От 1 юли поевтиняват мобилните разговори с страните от Европейския съюз. Нова българска тема в Германия, братя Галеви, изместили на уредиците с еврофондовете. Обвинените за убийството в Шишковци, 8 роми остават в ареста.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Роумингът поевтинява от 1 юли за абонатите и на трите мобилни оператора у нас. Новите пределни цени за разговори с страните от Европейския съюз, както и с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, са определени от Европейската комисия. Според изискването на Брюксел, изходящите разговори трябва да струват най-много 1 лев и 1 стотинка. Входящите обаждания 45 стотинки, а цената на един SMS не трябва да надвишава 26 стотинки. Гергана Тодорова с подробности.
От 1 юли роумингът в мрежата на Мобилтел ще струва 1 лев и 1 стотинка за изходящи обаждания и 44 стотинки за входящи повиквания. Кратките съобщения ще се таксуват по 25 стотинки. За клиентите на Global минута изходящ разговор в Европейския съюз ще струва почти 1 лев и 1 стотинка, а входящите обаждания ще бъдат на цена 44 стотинки на минута. SMS-ът пък ще ни струва 25 стотинки. В мрежата на Vivatel абонатите ще плащат по 99 стотинки за минута изходящ разговор в роуминг зоната, по 43 стотинки за входящ и по 26 стотинки за един SMS. И трите телекома напомнят, че абонатите им могат да се възползват от предлаганите от тях бизнес планове и да ползват още по-евтини роуминг тарифи. За сравнение, сега действащата минимална цена на изходящите обаждания в роуминг зоната на Европейския съюз е 46 евроцента, а краткото съобщение струва 29 евроцента.
Междувременно най-големите производители на мобилни телефони се договориха да уеднаквят зарядните устройства в Европейския съюз. Първото поколение от новите мобилни телефони, използващи единно зарядно устройство, се очаква да бъде на пазара след 2010 година.
Това са обзорните новини на Дарик в 18. Случаят с братя Галеви, които бяха пуснати от ареста, защото се кандидатираха за депутати, се обсъжда в Германия много повече, отколкото скандалите в страната ни за нередности при освояването на европейските средства. Това призна пред журналисти и германският посланник в София Михаил Гайер, чийто мандат изтича в края на седмицата. Татьяна Димитрова разговаря с него.
В какъв аспект в Германия виждат особен проблем с това, което споменахте, че се случва именно коментарите по казуса братя Галеви?
Тази информация намери място в любопитните рубрики на германските медии и беше нещо, което се гледа и слуша от всички. Аз бях с стотина дипломати, мои колеги, и бях наистина шокиран от въздействието на тази новина и си казах, тези хора няма ли какво да четат, че коментират точно тези скандални новини? Но това е така да се каже от еднодневките, които в деня, в който се публикуват, всеки чете и се интересува, после се забравят.
Моят въпрос беше по-скоро дали на политическо ниво има особена загриженост, че такова нещо се случва в България.
Не би го нарекал загриженост, по-скоро хора, които имат предубеждения и предразсъдъци към България. За тях това е прекрасна почва за подхранването на тези настроения и за тяхното разпространение.
Мнение на посланника на Германия у нас, Михаил Гайер.
8 партии влизат в парламента, ако изборите са днес. Това показват данни от симулативно гласуване, проведено от социологическата агенция Барометър Инфо. По време на изследването участвалите са гласували в специални урни с реален модел на бюлетините в 17 пункта в 7 избирателни района. Според Николай Николов от агенцията, хората преразпределят гласовете си към партиите, които имат шанс да влязат в парламента. Ако изборите са днес, според проучването в Народното събрание влизат ГЕРБ с почти 27%, Коалиция за България с 19%, ДПС с почти 13%, както и Атака, Синята коалиция, НДСВ, Лидер и РЗС.
Двама български шофьори са задържани в Румъния, защото превозвали близо 23 000 дози на болни вещества. Тестостеронът бил открит в тайник на камиона, пътуващ от България за Германия. Николай Христов информира.
Официално по документи камиона с двамата български шофьори е пренасял електроника и други стоки. Те са били предназначени за различни страни от Европейския съюз, като Германия, Белгия и Унгария. При проверка на граничния пункт Арат на границата между Румъния и Унгария, румънската полиция открива близо 2800 скрити кутии, съдържащи 23 000 дози тестостерон, опакован с картон. Двамата шофьори, които са българи, са били арестувани, те обаче твърдяли, че не знаят какво има в карусерията на превозното средство.
Съдът в иранския град Табриз отложи делото срещу българския шофьор Живко Русев и върна случая на прокуратурата за доразследване. Българинът, припомням, беше задържан през септември миналата година от местните служби за борба с наркотиците, след като в камиона му бяха открити близо 130 кг хероин. Според законите на Исламската република, Русев е заплашен от най-тежкото наказание – смъртна присъда. Отлагането на делото е за добро, коментира пред Дарик, говорителя на Министерството на външните работи Драговест Горанов. Евгения Марчева информира.
Говорителят на Външно министерство Драговест Горанов съобщи, че доказателствата за вината на Живко Русев не са били достатъчни на съда да вземе решение и случаят е върнат за доразследване.
Можем да правим всякакви тълкования в случая, т.е. дали е за хубаво, дали е за лошо. Аз мисля, че това е за добро, защото показва, че съда гледа сериозно на този процес, в смисъл, че в процеса не се прилага някакви страсти. Той процес е без.
Как се чувства самия Живко Русев?
Самия Живко Русев е добре, физически, психически, много добре. Нашия консул е там от вчера, той се е видял в предварителния арест. Днес консул е присъствал на процеса, но го окуражава.
Драговест Горанов съобщи още, че Живко Русев е изпратил писмо до своите близки в България. По думите му, адвокатът на сънародника ни е добър, а разноските му се поемат от семейството на задържания.
Кюстендилският съд остави в ареста и 8-те роми, задържани за убийството в черешовата градина на село Шишковци. Те са с постоянна мярка задържане под стража. Междувременно стана ясно, че започват масови проверки на пунктовете за изкупуване на череши в региона. Влади Владимиров допълва.
Проверка на дипломите за завършен 8-ми клас в ромския квартал Исток, които според кметът на Кюстендил Петър Пълно са се увеличили много в последните месеци, ще направи община Кюстендил. Увеличиха се много и свидетелствата за управление на младежи след завършен 8-ми клас в ромския квартал, коментира в ефира на Дарик кметът. Каруците без отличителни знаци и регистрация ще бъдат конфискувани. Продължават и проверките по пунктовете за изкупуване на череши. Често те легитимират крадците, приемайки крадени им плод. Предстои да се проведат събрания по селата, за да се прецени броят на хората в групите за самоохрана. Квартален полицай ще посещава село Шишковци два пъти седмично, по 4-5 часа. Призовавам цялата общественост да съдейства, да се подават сигнали. Когато се види непознат човек в имотите, да се забави, да се пита къде отиваш, какво правиш, допълни кметът Пълнов. На среща при него днес бе решено още да се увеличи броя на районните инспектори по селата, да се мобилизират силите на гранична полиция и да се разпространят 20 000 дипляни с стъпките за действие при появата на чужди хора в имотите. Директорът на областната дирекция на полицията, комисар Георги Джоглев, разпореди още два автопатрулни екипа да работят в района. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Онкоболни ще заведат колективен иск в съда до две седмици заради липсата на лекарства за тях. Това съобщи за Дарик Теодора Захариева от Центъра за защита правата и здравеопазването. Тя е създала профил във Фейсбук, наречен Европа заедно срещу рака, където призовава всичките 3800 души, изразили съпричастност към каузата, да направят минимални доброволни дарения в размер на 2 лева. Целта е да съберат средствата, необходими за завеждането на колективния иск. Какви лекарства липсват в онкодиспансерите, информира Лилия Ангелова.
Здравното министерство е заявило двойно по-малко количество лекарство за рак на костите за тази година, отколкото са заявили, че имат нужда онкодиспансерите в страната, показват данните на Центъра за защита правата в здравеопазването. По думите на Теодора Захариева, по този начин половината болни от рак на костите ще останат без лечение.
Справки показват, че диспансерите за тази година са заявили 16 000 и 800 флакона зомета. Министерството е подписало договор за доставка на зомета до 8600 флакона. Много често говорим за липсата на херцептин. Това е при рак на гърдата. През 2007 година нужда от такова лечение са имали 541 доказани жени. Към днешна дата Министерството лекува 220 жени. Това е черната статистика, която разполагам.
А по закон тези пациенти имат право на безплатно лечение, нали така?
Абсолютно.
И коментарът на Министерство на здравеопазването там обясниха за Дарик, че към този момент във ведомството не са постъпвали сигнали за липса на лекарства за онкоболни. По думите на Велислава Марек от дирекция лекарствена политика към Министерството, броят на протоколите обаче за заявка за такива лекарства се увеличил, което и забави отпускането им. Чуйте какво още каза Марек пред Лили Ангелова.
От 3-4 пъти се увеличи броя на протоколите, които постъпват в Министерство на здравеопазването. Това са поименни протоколи. Естествено е, че в рамките на бюджета, който разполагаме и който е планиран, ние не можем да отговорим в сроковете на тези пациенти, т.е. получава се едно забавяне на отпускане на лекарството им и може би това е причината, но искам да кажа, че тези протоколи се разглеждат и ако нормално протоколите преди са се разглеждат в рамките на месец, за тези протоколи отнема малко повече време, да кажем 2 до 3 месеца, т.е. получава се едно изчакване, за да могат да бъдат включвани и нови пациенти за лечение.
Не е ли опасно обаче онкоболните да чакат 3-4 месеца за лекарството си?
Значи тези онкоболни не са оставени без лечение в никакъв случай. Тук става дума за определени терапевтични схеми.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
И водещата международна новина. Резултатите от повторната независима аутопсия на Майкъл Джексън, която беше поискана от семейството му, най-вероятно ще послужат за повдигане на обвинение на личния му лекар Конрад Мъри, съобщават световните медии. Мъри е единственият човек, бил с краля на попа в последните часове от живота му. Обвиненията към него са, че е инжектирал на певеца голяма доза от болкоуспокояващото лекарство Демерол, която го е убила. За сега медикът се води само свидетел на случилото се с Джако. Дни след смъртта обаче на Майкъл Джексън тази информацията, че макар и да е бил до него, Конрад Мъри не е повикал незабавно бърза помощ, след като е видял, че с изпълнителя се случва нещо. Лекари в дома на Джако били повикани едва след като и баща му разбрал, че Майкъл е припаднал.
Като са един от най-прекрасните хора, които е познавала, говори за Майкъл Джексън, Мейзи Уилямс от легендарната група Бони М. Тази вечер е концерта и в летния театър в Добрич. В спомените и за краля на попа я върна Валя Янева.
That breaks my heart. Because I know Michael personally.
Познавам го лично. Няколко пъти сме работили заедно и това е най-прекрасният човек, когото някога съм срещала.
I knew him from when he was with the Jackson 5, when he was
Познавам го още от времето, когато беше с Jackson 5. Мисля, че наистина това е много тъжно по какъв начин се стече живота за него.
I just think the world media was very bad to him.
Медиите всъщност не се отнесоха към него точно по начина, по който трябваше. И наистина умря толкова млад. Това не трябваше да се случва така.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. С 0,3% се е повишил индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май спрямо предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение с май миналата година, обаче намалението е с 3,2%. Гергана Тодорова информира.
В сравнение с предходния месец, увеличение на цените има придобивната и преработващата промишленост. Значително е нарастването на цените при ремонта, инсталирането на машини и оборудване с 3,3%, а при добивът голям ръст се наблюдава при металните руди и въглища. Съпоставено с май миналата година, обаче се наблюдава рязък спад в цените на производството на основни метали с почти 32%, при производството на хранителни продукти и на изделия от каучук и пластмаси. Увеличение на цените се наблюдава при производство на напитки с 10,7% и на тютюневи изделия с 9,6%, както и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване.
Стоките от българските предприятия ще поскъпнат заради повишението в цената на промишления ток от 1 юли. Това съобщи за Дарик председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. В петък регулаторната комисия определи новите цени на електроенергията, според които промишления ток поскъпва между 5 и 15% за различните райони на страната. С подробностите отново слушаме Гергана Тодорова.
Определените от регулатора цени на промишления ток от 1 юли са по-високи от предвижданите. Според Божидар Данев, новите цени са изненадващи.
Значително по-високо се вдига ток от това, което беше обсъждано европейската борса, цената около 30 цента на киловатчас. Само в България се отива към 45 цента. Просто драматично натоварване. Крайна креща, това ще доведе до повишаване цените на други стоки, които така иначе населението ще почва да ги плаща.
Най-тежко засегнати от високите цени на тока ще бъдат малките фирми, като кафенета, фризьорски салони, малки предприятия. Данев не изключи и бъдещи фалити.
Фалитите нарастват, ще нарастват броя на необслужените кредити, ще загубят работни места и това косвено ще натовари отново бюджета.
Според Божидар Данев, новите цени на електроенергията са повлияни от предизборната ситуация, за да може избирателите да плащат по-евтин ток за сметка на предприятията.
Германските инвеститори в България не планират да затварят своите производства заради кризата и да напуснат. Те са стратегически инвеститори и не са тук за кратко, за да реализират пари, спечелени от хазарт. Това заяви посланникът на Германия в България Михаил Гаер в отговор на въпрос на Дарик. Той обобщи: да, криза има, но няма катастрофа. През миналата година българо-германските търговски отношения отбелязват рекорд от 4 милиарда евро. Информацията на Татяна Димитрова. Оздравителен план за металургичния комбинат Кремиковци е внесен от синдика Цветан Банков за Софийски районен съд. Пред Дарик Банков допълни, че няма информация други оздравителни планове да са внесени в съда до 17 часа, когато изтече законовият срок. По закон, всеки от кредиторите може да внесе оздравителен план. Изготвеният от Банков документ предвижда капитализация на дълга. Чуйте какво каза още синдикът пред Дарик.
Най-общо предвижда капитализация на задълженията на кремиковци, т.е. превръщане на вземанията на кредиторите, на които закона позволява, в част от капитала. Разбира се, ако и те изявят подобно желание. Тъй като не всички кредитори имат право да капитализират вземанията си, ограничението е категорично за публичните задължения, след като отговаря на изискванията на закона, съда насрочва събрание на кредиторите, за което той се разглежда и се приема или не се приема, или ако има повече планове, се разглежда. И който бъде прият, се изпълнява. Ако не бъде прият, нито и да не се обявяваме състоятелност.
Синдикът на Кремиковци Светан Банков пред Дарик. Продължаваме с борсова информация. 245 000 лева от печалбата на Българска фондова борса за 2008 ще бъдат разпределени за дивиденти на акционерите. Това решение е взето на общото събрание на дружеството. Общият размер на печалбата за миналата година е малко над 545 000 лева. Останалите средства ще отидат в фонд резервен. Със ръст приключи първата за тази седмица сесия на Българската фондова борса. Оборотът от търговията с акции бе слаб. Въпреки това и четирите индекса се установиха на положителна територия. С още информация слушаме Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Широкият бенчмарк, който се покачи с над 4%, бе дърпан нагоре от книжата на Индустриален капитал холдинг, които поскъпнаха с 15,41%. Индекса получи подкрепа и от дяловете на Довери Обединен холдинг и Стара планина холд, които също записаха двуцифрено повишение. Ръст от над 7% отчетоха книжата на Топливо, Каолин и Неохим, а дяловете на Оргахим поскъпнаха с 5,70%. На страната на губещите останаха книжата на М+С Хидравлик, които понижиха пазарната си оценка с 2,95%, както и тези на Евроинс, Момбат, Еврохолд България и други.
С 1,25 долара поскъпна доларът, с което цената му отново се върна над 70 долара за барел. С отварянето на американската търговия курсът на долара спадна спрямо еврото, а индексите на Уолл Стрит започнаха сесията разнопосочни. В Европа фондовите пазари се ориентират към позитивен завършек. Информацията на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40,58 цента за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 39,12 стотинки. Това бе по-важното от света на бизнеса. Още икономически вести може да прочетете в LevBG и Дарик Финанс БГ. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Предимно слънчево ще бъде времето през юли и няма да ни се разминат и валежите, обаче съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високите температури, които ни очакват, ще са между 33 и 38 градуса, най-низките между 12 и 17. Дъжд пък ще има основно през първите десетина дни на новия месец, валежите ще са краткотрайни и предимно следобедните часове.
От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Каролеева. Приятна вечер.